Sibiriye chocho kalok le loru samba flani mugan saba au bifaso yafaka jemukano la mena studio yafaka radio partner usababura Burkina Faso Fanta anina anibera angu au kelengelembe ma au nungula au yesigi kanya minuti bisaba au mbolo keni nyokonye anga bika jemukana amna tabo kongusi kafabara mauye oluku ula fanwore feka nao irasoro kongusi kono lakanda balia koson amna tafle samye wakati nina sange jii abide gumi lasero oma chenu kubufe rebla la senka yani doni ambo wala awi momo ni nafu okayela ko baro la obina kona kuma lofo anyana o yede wolo balia ye to kwabukana o infertilité ye o de gunno bi funu nyoko mandoni nyoko nche ina fo momo moko chamanga miriata ra kona o yumuso ka de gunlo ye kasoro abike o fana soro o koson anulele kan la se dotro chedoma ale to ko honoré zongo gynécologue lo abina kona kuma fo anyana abise ka flake toko mna abo be wala anwe ni toko kuna amna tugu ambal manke doko ale toko ko Khalifa Soma amna tamunumunu ni anwe banfora kono aun kaseka banfora yoro dodo anga kibaru kuma baba olo fleni ye abal mamso Caroline Nyelemuno bikuma kambara ni sanfe samia wakati lola sanje ji abi kasara lasera mauma menungu wila kuka sigida tuye lakanda bali ya koson kana kalfa soro kongu sire kafabara oyi deme soro kabo jenkulu dofe ani ONG do olugu yere wali ya dosigi sinka miye kataka bogo ya la kano lalaka walisa sanje ji kana seka doka oya yire kafoko obuta chenche miche kano kashiro lalaka o chenche soro mandi na soro lafana asongo kacha anga kibara jensen baka misiki no kongu sika fabara mitoko ko zanwen konsembo aletara bo o manguye owe o ka de wudo kalfama anga ka jenga taka reportage la me ambal mam so fatu wedra ugo alebi kosugo ka anuye julakana
awa wermi be siti munka alebe kongu si secteur folonande la sante menu sanjie aleka tanti chie wasa o kungo nyokon kana sa manyine o de kama ni muso ni be ka aka tanti dakere fola labɛn ni bɔgɔ ye a bɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna.
Anw bɛ bɔgɔ le cɛ kabila an ka tantiw kɔrɔ. Ni sima tun b'a bolo an b'a ta k'an ka tantiw munumunu n'a ye. Nka kɔmi fɛn t'an bolo an bɛ bɔgɔ dɔrɔn de cɛ k'a bila an ka tantiw kɔrɔ. Ni ji cayara an ka tanti bɛna se ka jɔ n'a ye.
Useni Kani ni Awa Weri min bɛɛ bɛ siti kelen na ale fana kɛlen don ka bɔgɔ ton bila kɛrɛfɛ walasa ka se k'a ka tanti da kɛrɛfɛ la labɛn a ko o kama ale sigiɲɔgɔn de ye dɛmɛ lase a ma.
Sida kuma ale ye san matɔn bi sɔgɔ.
An seginna fo ka tɛmɛ san tɛmɛnin ni sanji ka tiɲɛni ko ye. O cogoya sera an ye ganiya ta ni samiya donda la ka se ka dɔ fara an ka gbataw fanga kan ni bɔgɔ nɔɔni ye. Ne b'a kɛ ni n ka sigida mɔgɔw ye. O cogoya sera an bamanan ka se ka an ka mara tanga nin wagati na kɔni a ka fisa.
Kɔngusi dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka bɔgɔ sɔrɔ ale ka gɛlɛn kosɛbɛ f'i ka bɔgɔ san walima i ka taa doni yɔrɔ jan wɛrɛ la. Kana na ye o kama awa wermi ko kolu be kilometri fla nyogon de tama ka se kata bogo nyini nga ni sera o bogo ni boyoro la olutugu fenete ya maria dima ika se ka bogo bo
tuma do an we sharati le deli anga si nyon fe ka bogo uche na mo soro ani demsen nu ame bogo nyon kuna kilometri fla amano anu bi bogo chela yoro minan ni o ti frani e plaki bla mi ka asebela ko bogo ti chei mi anu marlon amna sura yoro mina ore kama anu bandugo kana ache yoro la
Jue kalo kileta ni shegi ni doni na 16h kuma kunsera sekter flana mbe kongusi siti mbe weloko bwalga ale dakore flala anya soro kafoko mwokoroba do usiglimbe debenka ube baru kera ni ere uye iba foko kunkotula nga ni gere lula doni kaye kuka tanti bechuga mna iba don kafoko kodo beno rasmata savadugo ale ba nyefora anyena uluye gwele ya munsoro kase kuka tanti nudakere fela ulabe.
sarasani kawa kuma
misamu be anga sitlani jibu woyo chama arebisi ankumburi hakema alikama anu gumaku yabu bogora kasika abon anga tirenka ngakum siti erebi mogoka bo koronteni akman nokama anga sikata boko yara kana bon yorona alikama fanga bogo sani kamyon ben mogoye nga be fanatini wari kasiko ke tena anu bu bembe sra yara ni ONG doye okasika ndeme ni beremission oye kasika bonkanga site la munu ani abana ndeme kit na sika do anga site ko
mo munu wili la kabu sigiro la olu do tara sigiro mna o bena jisigiro ma okama meri ko ko lie fere do sigisenka ina fo delegation special ni mo ka danga mbe ko ngusi Etienne Savadogo ale ko ko kuma be o be la delikan de la se o tigila mo ma barisa o sigilembe yoro mna jibe jo o yoro la.
Nous avons recensé quelques
an yoro dama dama nyine ka fo onyana ko kata o yoro lai anyi bataki blasin kan ka seka do foro ka donya kan ka nyashin okoma
sensibilisation la
sante meneula ji etieni de ke kongusi aklina jigina utukalo kile mugani shegin samba flani tani shegin avril kalo kile tani kononto ani juin kalo kile duru samba fla ani muga ani fene septembre kalo kile kononto samba fla ani mugani fla dugu boyena kosebe mugo chama de beino olutaru sigiyoro do la kasoro oyi jisigiyoro de ye kibariya nafamao
menugu willa ko kasigida to ila kanda balia koson kana kalfa soro kongu sire ka fabara o manugu ka kuna diakra miye oyi deme soro ka bo jinkulu do fe ani ONG do inafo agence des nations unies pour les réfugiés obo wule kuma la suru nyala ko HR oyi deme lase o manugu ma amna tabo HR mawye obna nyafo anwunyana abuse ka munoke ka se ko ka deme soro anga kibara jinsen baga mitoko ko neli tapsoba Adrabo HR ka representant par intérim misikino Burkina Faso kono ale toko ko Maurice Azongnapo abina nyafo anwunyana angata lame ambalmanche Ahmed Gawsou Baro bo bayelema anwuye julakana
effectivement à l'instant de site de déplacement
kendo kadamabo maula minubolila ko kasigida utwe majuku kama kana sigi kongo sinunu kasigi kenela ni makofoli nunu kasigi kene chama werebe jamana kono kwa manake region du central nord la kwa manake nord kono wali makwa manake region du sahel la o chama mbe sanji walankata farati kono o kasigida ula tikitiki la samia watimi amba kono ni ambo wele na sarakana ko inondation mami nudu sigi nindo o yoro nunu na ye mauye minu jago yala li kaboli kaboka dugusi ukono majugu ukake wali usababu yala ura minjo yoro tukabu anfe utu yeko awangataka nyeka udeme HCR ye agence des nations unies mimbini fera uye kata ni makufule nunu la dongola inafo ukashi yoroko kata faramina uwera uka minu miseka unafa ura kata ukashi yoroko fanfelala ambe telia shiyoro nedini makufule nunuma minu yekidabli d'urgence wali maka waridi uma ukashi yoro jo miyerebise kake watini konotaye wali mawati kunta la jan kono taye nga miye kongo se taye mukama amekumana odeka kabini san 2020 na amseka foko HR ni obara nyoro ansera ka yele mani na famando ma wa bisa ba nyoro na minu polila ko ka sigida utwe majugu sababu yala nunuka asi yorokola na ya jati abita ben paso wa nani ani kebe saba nyoro na lema kene wala bena uye ka telia shiyoro minu ye abli d'urgence uye bla obolokoro ani shiyoro minu ye defana beseka ke wati kungulu ni kono taye ni uye abri semi durable katafara oye kando mina jonjon don fana klana ula minu miseka unafa miseka mifo fana uyeko HR ni abara nyoko kasi natakama do fana ye kabara oke kato sikika nukoya aninka dia minu bolila kukasike yoro otwe nunuche anima mini fadabika uo bisimila nunuche barakabe odela kateme ukata sigi kene la mila bena udamana kapa HR ni nineke kongusi deunye wa obara ni binatakanye fana ni kona suri ani kongusi famo fana ye uko makodo maminu bolila kukasike yoro otwe nununa kusebe anika u deme ko tanga jiwala nkata oma minu biseka ke ni samia wati ni nkono
fondation qui subient surtout en cette saison pluvieuse
ay reportage mi la mefana o manugu ya ire ka foko bita bokolo yala kana okashi yoro la lagana ye walisa sangeje kana sika duka do fana ya ire ka foko kata u bokosa o seto ye tendoko na alugu ka chekeda bi mubara lo blasinkan ka sika demelase o manugu ma kataka okashi yoro kula
Oui, il faut noter que les interventions en matière d'abri se font.
Tiendo, amseka mifo oyeko. HCR pi para minuke kata okashi yoro sanuman soro fanfela la. Bara ni lako rilendo akebara obela jilinfe. HCR bi oluminu fana nyamro yakela. Biye jiwala nkata utaye. Bike sigi yoroman sigi yoromande. Amba njanto kosebe ko bara mimina keni. Pena ke bara bere beni ye kosebe sigi dala moko nunufe. Misaliala, ni maminu bolila ko ka sigi da utwe. Majugu nunu nyeni. Iye kenendo barika sugandi ka sigi oyorola. Mi yere ye sigi yoro ye jiwala nkata. Tabise ko toro yoro mi an kata fara marani fama ukan ambo ko nyuma lo aniku ladi wasa ukawili kata sigi kene werela yoro mina do je wala kata tina sioma ngo benata ni je wala kata ni kera ni soro mi be an bolo koroni ye ambo deme ko kasigi yoro wera usoro cendo watini temini ko hakakan ukashi yoro nunu kalaglan anika chogo sigi kanye tiki tiki la ni abdi d'urgence nunu yerelo ngana ya fle soro yere fana da makinye likama noni kele nate ko oshi so nunu minu ye abri d'urgence ou ye ni bi la kura kura ya wa ufana kapen ni anfena wati ou ye ura ni barani mimike ni chogo ni nafana au ka donko a kolo silindu wa uyele fana ambu uke mara ubele njilindi kono usawabu ya lado anga barake lao barakene uka uka unyada waso uka digu anifarati babe minuna anitili ya lafana amga nga barake kuka shiyoro la kura ya ufana kakenye ni shiso minu yele fana be ambu lukoro ni daye katafara uka baramina minu ye artikli menaje esensielu daye ambe ubara nunu ne ni makofole nunu nafala nga kaka hanga donfana koni lakanda ko geleya ndiguba mimbe oka mara ukono nunu ye oka makonya fion koni dongo don be boyande katara nga mifana ye du sotoro ye anfe oyeko tumachamana wo makona fion yere kapu ani akacha kateme mimbe ombolo koloni ni wati krenkreni nina kongusi telia shiso miye abri d'urgence ni kemi sabah ani biduru de onkanka ala kurakuraya abara yere besina nga ni bara fere ye han ye minsigi kata o mefan felala ngwaso minu be makobeni demenina amina uchogodon anika u deme onseko da manyirala mintu bulula nendo fana oyeko kongosi minu bulila ko kasigida utwe majugo sababu ya lanunu ngwaso kemefla anibiduru wali geka diuma ukashiso ujo mimi na mewati kuntakala jankono bara obekera wasaka ambolo nombla usebe unka anika senatara manyuma nsoro kaseka ni wali nichi wasaka ni ngwaso kemefla anibiduru nunu deme uka ushiso nunu jo mimi na mewati kuntakala jankono
la construction d'abri durable
ambalmanche aunichi
momo ni nafu
Momo ale ya famu ko kona obimi wole ko wolo baliya tukabukana oyi infertilité ye oti muso dron ka deguye obise ka kyeu fana soro atara bonna fuye nafu na kibaria jonjon di ama kona ka kola mi wolo baliya ye obimi wole tukabukana ko infertilité an ka tan klo majo o ka bika barula
an soro manafu
Resira Momo. Hey, ido mboranka soma akadia.
Hey, nafu, yakli bara ko londo. Ayi baro jonjondo ke baro miret sira ke mo nyafe. Ikuma do fo. Kumani atune taran hakli jakaboni.
Aha.
Amamsa.
Aha, oy mo fanyi. Ngakli jigidoni ke.
Yakli bara ko londo. Nyafie kon terken kam soti sira ka denke. Kasoro furula santuru letan.
Chano, ntu nya foyo lo na fana. Kwa bi sika ka boni bi ke ni da fana.
Alelo jatika.
Momo ne ya foye ko denwolo bariani. Ko muso kelen kun ko te. Abi sika ke chora. Denwolo bali abana ni bi che omne. Ba foye lo mbé.
Olo kamaro. Mukmane feni ne be fe ka famu sisan. E no ko demolo balia ni chefeni a chugo ya bichugo tilisa
ha ni ya ta keme keme sarala ke momo ibita soro che wolon fla olubi sika ke ni demolo balia banani
o mandoro ha
o bisika ta soro mulo fe abisika ke aka denkise nu mankene do be fangatora do be o koni denkise yoro ra koni
problème be
afana bise ka take o fana ni te ni dzuka si warara chema bise ka balab den soro cigarette wali ma doro ani dumuni ke chogo o bebe se ka ke ani sport ke balia o bebe se ka ke sabuye ka che balden soro ma
den man no ha ni yɛrɛ cibariya timanw le ye tan n'i b'a lɔ i ka ɲi k'i yɛrɛ kɔrɔsi cogo min o le ɲɔgɔn tɛ mɛ n'a bɛ tan o an be se ka mun lo kɛtuguni ka fara
a fɛɛrɛw ka cao a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a be kɔn ka taa dɔtɔrɔso ka taa dɔgɔtɔrɔw ɲininga olu be sɛgɛsɛgɛri kɛ k'a filɛ mun lo baara ni bana le be yen a b'o banaw fila kɛ ni operasiyɔn ko lo a b'o operasiyɔn kɛ ni o si tɛ fana ni o be se fana ka fɛɛrɛ ɲini ka den ko ɲaɲini i n'i muso ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ b'a ra
cogo jumɛn na don ka den ko fɛɛrɛ ɲini i n'i muso cɛ f'i ka nin walawala ne k'a faamu
momo ne m'a lɔn ne kɔni mina nin ɲɛfɔyɛle ye cogoya min na o be min wele ko insémination ni o b'o lo kɛ kɛle ka denkisɛ ta ka taa don
muso
wolonogo ra sanko den be se ka sɔrɔ cogoya min na aw fɛ
a jobira
o yi a fɔlɔ ye o mɔgɔw fana be o dɔgɔtɔrɔ nugu bilani be o kama o b'o fila ni fana ɲalɔ fɔɔ ka ɲɛ
n'a fɔ i b'a lɔn kɔni ko ni cɛ o cɛ mana kɛ nin ko nin kɔnɔ ta ni kɔni a ka diɲɛlatigɛ tɔ ka gɛlɛ a ma kojugu dɛ n m'a fɔ ko muso fɛ a ka nɔgɔ o fana fɛ dɛ i be n faamuna kɛ
jɔ mɔmɔ ne y'i faamuya o lo kosɔn o siɲɛ dɔ na n tun b'a fɔri n ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni denwolobaliya donna aw ka lu kɔnɔ ni a ka ɲɔgɔn dɛmɛ o le ka fisa ka sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ ka taa ɲaɲini nka ne le k'i muso i baga n'o muso ma i b'a nɛni i b'a fɛngɛ a ti ɲɛnabɔ
f'aw
ka bɛnra le o lo kosɔn o b'a fɔ ko sanni furu bi kɛ o ko a ka taa ɛgzamɛn dɔw kɛ o ɛgzamɛn nugu be se k'a yira n'aw se ka denw sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye ni bana dɔ bi dɔra n'o bana nu kan ka filakɛ cogoya mun na o b'o kɛkɛ sanni furuw bi kɛ bɔn n'an fana don jarabira ɲɔgɔn na an ti miiri o bɛɛ ra
ale ye tiɲɛ n'a fɔ i b'a lɔn kɔni k'a fɔ ko densɔrɔbaliya ni cɛɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ni maliya taara i t'a ta ka lamɔgɔ kan fana han mɔgɔ caaman sigɛnin lo nin ko n na o ka furu kɔnɔ
cɔ walayi mumu i kuma ɲanama n'o fɔ ten
tuma dɔn bo filima ɲanama fɔ dɛ
kɛnɛya kibariyaw
dɔktɔr honore zongo aw be se k'a fɔ anw ɲɛna n'o ko kunna tugabukan na o ko infertilité o ye mun ye
Bon,
k'a fɔ nɔgɔman na maw k'a faamu ko na ni ye gwɛlɛya lo ye jɛɲɔgɔn fila bi min sɔrɔ ka taa den sɔrɔ ko la
wagati jumɛn lo an be se ka kunnan kuma fɔ
Quand on parle d'infertilité, c'est gênant pour le couple.
Tu m'as chaman nambe kuma konani kan, jenyon flakolo. Ni e kaira ko duye kenya tomba OMS fe, ni jenyon flabe sigi la nyon fe, obe che hani musoya ke, ni oti mananindo, katase wati la nyon minkacha sanji kelenye, oti den soroko wati de la ambese ka foko, konambe oka jenyon ya nikono.
En fait, enfin, on peut parler d'infertilité dans le couple.
Nga mouno bise ka konan la se mogoma.
Il y a les causes et puis il y a ce qu'on appelle plus ou moins les facteurs.
Sababuya ou bi, ani femi fana bese ka to ou ka keni bi. Mi a sababuya ni fanye, akakan anga farafansia doala. Mukama, sababuya do bi, minu bebo musula, sababuya do fana bi, minu bebo chela. Sababuya ni mise ka bo, ou flabe farala. Mi ye muso taye, tumachamana amba fo, sanda bala. Sababuya folo, ye sanda lui. Mukama, muso fe, ou ka konota nromana ni ou bebo sanda de la. Muso ka kono soro ka nogo kata habaliku ya ratma mina kata bla akasanji mugo aniduru la kata akasanji mugo aniduru la kata akasanji bisabala doni bebwara wani ashite mena sanji bisaba aniduru ka abi gele ya doni mtu bokumana afemi nufana bese ka okeni ka ulu chema do muso be minu be tabami ulo drogu boya ko jugu ni fana be o fana bese ka ke muso fasa ko jugu fana bese ko ke mukama muso do be oshi sera hake dola wa ogulia ma se kilogram bisaba ani duruma walima abenindo kilogram bisaba ani duruma tisa asababu ya flana sandate meninko jenyon flana nu beche ani muso yake wati min kono ni fana be au bese ka ye jenyon man flado fe obina foko gele yawo walima kona be kama soro na ya fle ayi ote ambo ye fana tma chama Burkina Faso ya muso bese ka ke wagadugu walima che bese ka ke wagadugu che walima muso ibita soro o yere sigini te nyon fe ale fana bese ka to o ti den soro che ani muso yake ni temeni ko sisan sababu do bese ka ke miyere doctor ya siraka amze ka foko uluye cause endocrine nga ka unya fon romana oye muso fe fen fen ye mi bidon aka wulu sabatilila o temeni ko fedo a sababu ya were be na saraka na oba fo mi mako cause mecanique ko de la fana abina met madola muso do ba foko ulu wulu nugu datugulendo ala nyoro na o fana bi se ka ke a sababu do ye mi ko ni ye muso taye masuruni ala ni antopse ka mi fo olweni mi ye cheu taye sisa wati chamana ina fo nya fo chokomi na femino meseka ke sababu ye kuye ina fo musota ni kebe glomi tabami sigareti ani fin fin 600 meno meseka ke ina fo fien na be soro kere kala wajila ani fien wero meno yere be seka soro che falila ina fo belekilu yere boye wali ma fien wero meno meseka soro che la
ten traumatisme egalement chez l'homme
dokotoro che ten to na namu kuna kuma fora okoro ko abseka ke musula koma abseka ke kera kasoro wagati ni chama obibaga musuluma
évidemment bon dans la
chenu nganya folula ani na ya flefana kona ni sababu meno nya fo ni kera kome nyafo uye chukumina asababu wise kabochela wali mamusula wali ma uflabela nando forako akabo uflabela do abtasoro asababu bochela wali mamusula au wise kaye fana jenyoma flafe sekesekeliu minu beke musula ni kojabi uba ira kofien fo isi ti musoni la nga fienu nu beke lela ora auka donko kona ni bise kabochela wali mamusula
dokotoro che kuna obise ka flake wa.
Oui, bien sûr, il existe des traitements. Puis je suis bon.
On tient au frado qu'on y baie, minou misegake. Mokama akera inafo nyafo yochukumina. Ni aouye a sababu nufle. Awaseka bofana a hake sera yoromina. Misaliala, ni anye jenyoroma fla bisimila. Ni sekesekeli ou kofe. Aya yeko, vien imbibo che yereka la wajilila. Ambeseka frau dama abe ou minouke. Musodo ofana, minou bini denfan soro gele yaouye. Oka wati okono. Ambeseka frau ofana duma. Obe minouke. Minou bese ka lingele ya nigla nga sisa ngele ya wero wiseka ke minu sababu ya lado ambeche la wajibo kata do muso ulonugu kuna nga wati do urafana abise muso yere ulonugu be datugulendo o wati de la sisa ambeseka miye fecondation in vitro yenike o wati na amchaku ya lendo kadeni ni labe yoro wele nga soroka do muso ulonugu kuna ura ambeseka foko kuna frakeli ube
surusi de la fam donc ya de traitement ki existe
dokotoro ke au ni ce
angata ka angata ka yoro kura ni laje
ni dokokuna ombita bo banfora ka fabara ni ambalmanche kalifa suma ale banfora kanu ye abena munumunu ni anwe walisa an kaseka banfora ka yoro dolon ombitu kwako
waya ambe yoro mna yana fo yani we anga rond point bay ambe mi wole ko rond point le paysan noir donc ambe nya fela ra doni we place de la nation ye aiwa femi place mi lora ka diama ka independence sera ama banfora ya ora 2020 wakatira
okay kafara yanka abna yoro juma irana tugu nam na se ata visiter
bon na mbora ora me se kan se faka se lo bara
ya fa banfora mali tigala banfora kali
bon ala yango ne yanga she lo bai aiwa ni makwa kon bi shera she nyana man kon iba sura ora bon fana grefe am anga balma musu fana bi umu ya am bamso e fana janto numbe anga dimson ka kenya kotira Olubi e farafin flow le shiri. Voilà bon sisan qu'on est en bora chez Laura. Ah ouais, ami tagara tuni e logo ba re fan felara. Afana nyabe musura fana salati firlo e ne kudrondara. Voilà nyabe kurmi fana na nya fe. O yanga o komisaria kuri. Ale fana kurun kono préfecture B wala ani fana yanga école sous premier en ora wa wele ko l'école centre A mo ba wele machama garçon sinon wala ni ame garçon et ni école sono ni ame école centre A ni école sono fana
gimi ya fa banfora mali tigala banfora kali
wala ni fana yanga pharmacie na don banfora na bunya bien ni le carap pharmacie premier banfora kono yora akwa a côté na anya be anga fruit fire la nura banfora na bunya fana be ni be fruit nyana man fe akara mangoro leo barandawa ananawa avocat wa mumu ibo bien soro muso nu le fe yora donc Voilà, ni anyaba na mi situ mu fere grefe para ufana yo akara komo yo ka fere ke yoro lon pisi obi fere ke yo re ka place de grefe ni musun flenya bira dema kora amale wure rond point de la femme. Voilà, moko ba fu place de la femme, place de la femme akara komo rond point lo. Voilà, donc musu ufana be fere ke yoro nera. Ok, voilà, c'est ça, Ambora pharmacie d'Ara, ni chez Tumofiela, on fait amenacer 600 courba et recono. Voilà, l'on fait le courba cono. Il y a un artisanal, un affiré euro et un abbé femme, finalement fait à Pesca sur un aura, kata fiora, katabla irimoronura, un a fiero ou tebe ou bien mukara ni sebe, ni sebe fonoi, alentour bien, n'a fait fier roli. Voilà, bon, moi, et tout la racou carabro logo. Kasawuke et nafenu chama yubo karaboro maranera.
Ok, après le marché sont fanyini alke am sa boisson traditionnelle ou soro mini ban fora yan fan
bangiso bonimbe oyere le yanga boisson nyanamo yan ora ulema ani gbema
yoro min kon manja na e ole secteur 8 corona amana se ora
askabe sikobe jigia imambe bangibe Lingle bafura, takana takana tara,
lilila. Si zan kone abo, ami secteur 8 la le corona. Ya, ire nyabara antisat me ni ma fana ni yoroni irera, ni jembele. Bebe anga farni izini mi lon atoli ko jembe alele neta. Voilà. Mena kuruba mi yeni, ale fin de maison de la femme de. Voilà. Donc Allez, quoi, félicitant, bangisobé. Voilà, donc, en sera 600 de ressources, voilà, il y a un de ressources féroïe. Donc, sinon, on a bangi féroïe de fana les temps, banfora qu'on a secteur 8 corona. Voilà, bon, n'est qu'à yoro yere fana kunche benake en rôle la vie. Ne fana t'me yoro moun l'on banfora, nyanama, yoro nyanama moun fana l'on.
En yoro chaman loa sawabou, anche, albila anche, kamben tout ouere.
Amele de imay banfora, fana.
Ni doko kuna amene funangwe doye musolo ayi kunkorota soro samba flanita nkolonton konomi kunde ye aka donc le datoko ku malika la slama zone atoko yere yere oyirakiza tu malika watareye ale lobna awunyana gani doko kuna ambalma muso au nugula au danse
ay au niche au kakenewa
anga kene afedu
oh bega kene
aka donc le dobe L'homme qu'il me faut.
L'homme qu'il me faut, mais qui aime me fait.
Et bien qui aime me fait. Amanga baro damne no tcheka kumaye.
Aïe da wudo do. Aïe da wudo avena.
Aïe wala kanya kadama.
Amina.
Aou kafo aouniana. Aouni donkli. O kanu sorola tukudi.
Alors, ma donkli damne n'islamye. Voilà. Nye donkli la doni. Karap ke doni. Mena na ye. Slam le betani ngereye. Nto be don ke rafana. Nana don tuye ka slam tabase. Ifra la delika mim doma. Ni oke ni slam ye oba famu kanye.
Ok, a famu yara. A wuka fo an wunyana. Abi barado reke ka fara don kli daka. Oye nyokon demeyi. Apse ko donu fo anyana wa.
Kene. Koma selani don kli ye. Anti don kli don ke. Anana fe an yele yele. Ale demeni kole. Anu ba fe katoka don kli la katoka moro deme. Sans doux les sans fondation yele la ambe feminke se bagato ya timandeu gombeleu voilà ambe nono be les frères là parce que am fait ko demé voilà ko yini nyakono nyumaye voilà ka se katuka dungula katuka bala ke nyoron fait parce que ambe ibukina ka demse on leo
oui chenye al blala ka nyata ka
dungula
amna wakati doni di auma akaseka donc li dakadi ala me boma
amna faso d'abord leke faso d'abord fa foko ambanka wayini na kene baby bulubula afeka ka kawayini ka dia ka mogoma ka vala domni dia ka mogoma me nambe hal nambe wayini na chugo chugo ankana nyine ko bukina faso nambe tali voilà
l'amazone
sur un étalon comme Yenenga, rayonnante, dans les solides mains de Kimbi Ouattara, souriante. Aujourd'hui est enfant d'hier, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers, ta terre nous porte et ton ciel nous couvre. Ton tam-tam gronde que de partout on l'écoute. Ton tam-tam gronde. Et sur les chantiers du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Mis ensemble, nos différences sont une force. Nos différends mis en cendre, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs pays, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Car un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Et sur cette route, nous plaisanterons un par un, nous danserons du Gieka, du Warba, du Niwaga, du Denke Denke et autres rythmes de chez nous. Tout le monde bougera, c'est tout nous, nous, nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble. Le Faso d'abord.
Et donc les Dimaye, Adiaraye Kosobe, Anga Diamana Kono, Aba Kalamako Gbaleabe. Oui, la kanda balia yi ale kala sababu yo mo chama no wulla ka boka sigoro la kataka sigi fan wore fe ni wakati na o sigin no o bi malika la mena mo kuma lo balu fe bi wulada na ka di o mo ko nguma
ne fa fe mi fo yen ala ba fe o fe ke akain se ka fe mi ke na amboke nam se ka fani u di ambadi nam se ka domni di ambadi nam se ko do an ka balala amboke parce que olugo le bi sini abska kanuguye bala ala koli
awonichi amseka mike o manuguye ambe kan se ko ke ambe kele ambe dugu kele ndunuye ala ka kosege kanani ere ya na jama na
mi ala na ere
ka bika jemuka amino kuna chorola ame furi la kroya au kelengele mbeye au minutu sigin no ni jemuka ndamne mafoni wakati nina anko au ma au ni che akadana yara ni ala sona munyoko kuma sibridu wore ni kibari ya wore ye mini bitati kele ngasano wakati che ambi au akli jigi kwa psaka kosike ka mumoni na fusoro kene ya kibaru kibaru na fama sanga ani wakati via mokani au yule like orange kaniga juruka miye saba fla ani kele yafa au fe ka au ni erebe alaka doko kunyuma ban ka au ben.